Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der først debuterede på stand-up-scenen som 38-årig, og som siden har braget derudad med 5 one-man-shows bag sig, hvoraf det seneste var hans 10-års jubilæumsshow. Derudover har han travlt som konferencier og med sin foredrag om at turde fejle i livet, og hele vejen igennem har hans rødder været godt plantet i det nordjyske. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Nikolaj Lange.
Tak skal du have.
Velkommen til, Nikolaj.
Tak.
Nikolaj, jeg starter jo altid ligesom podcasten med at, sådan at spole helt tilbage.
Ja.
Hvad var dit første minde, eller hvad er dit første minde med comedy? En eller anden oplevelse af det?
Med comedy? Jamen, det gør jeg godt.
Ja.
Gø og Gokke, og så noget radiosatire med, eller satire, det er vel ikke, men med Jørgen Ry. Altså,
ja.
Jeg husker, min far spillede meget den der, er det Skoller, der lavede den der Enlig Far? Altså, nej, det er Jørgen Ry, der lavede Enlig Far, men den der, hvor han synger, de lagde mig i en vugge. Altså, den der, kan jeg huske, min far, han spillede for mig mange gange.
Ja.
Altså, hvor den ene havde det værre end den anden, og så overgår de sådan hinanden og sådan noget.
Ja, den klasse. Jeg boede i en papkasse, der
var... Ja. Altså, gør godt det, jeg kan huske, jeg grinede første dag.
Mm-hmm.
Det synes jeg også sjovt. Vi så, altså, stumfilm så man jo også i fjernsynet dengang.
Ja.
Altså, Buster Keaton og sådan noget. Altså, så... altså, jeg har faktisk ikke set meget stand-up, altså sådan generelt. Men det første, jeg kan huske, jeg grinede, det er... Det gør godt.
Var det så i det, der hed Træforestillingen?
Det kan jeg ikke huske.
Altså nu er vi helt tilbage.
Ja.
Og beklager for dem, der lytter med, som er kommet. En gang var der noget, der hed Træforestillingen på Danmarks Radio, dengang det var det. Hvor de viste, jeg tror det var om lørdagen eller om søndagen, hvor de viste forskellige ting. Så var der en film, så var der også nogle kortfilm, blandt andet Gør Gokke.
Ja, jamen, det kan det godt være. Jeg har mange ting fra min barndom, jeg har fortrængt. Så det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige specifikt, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg har set både den, hvor de inde ved Fremlegionen. Det synes jeg, det var pisse sjovt.
Ja.
Jeg var helt vild med Gokkes ansigt, kan jeg huske.
Ja.
Altså, når han blev sur på Gø. Altså,
ja.
Det der.
På et tidspunkt, så arbejdede jeg ude på DR.
Ja.
Og så var der sådan en lang studiegang, hvor der ikke er så meget. Der er nogle studier, og så er der lidt rekvisitter og sådan noget. Og så er der en glasmonster, som er sådan lidt undseelig. Og så en dag, så gik jeg over og kiggede. Så var sådan en gamle gæstebog fra den gang, de lå ude på Frederiksberg.
Mm.
Radiohuset, eller TV-huset derude. Eller Søborg. Nå, det var i hvert fald for lang tid siden. Og deri slået op, var der en autograf fra Gør Gokke.
Okay.
Fra da de besøgte i 46 eller sådan noget den stil.
Ja.
Den har jeg stået og kigget på mange gange.
Ja.
Og været sådan lidt på røven over det. Og jeg ved godt, det er, at nu er jeg sådan nede i noget niche, hvor der er ret få, der tænker, ej, hvor vildt.
Ja.
Du er sikkert en af dem.
Ja, det synes jeg.
Men det var ret vildt at stå
ja,
og se deres autograf så mange år efter.
Ja.
Men da du så voksede op, var det så noget, du dyrkede? Altså det her, du Jørgen Ry og Gør Gokke og sådan det sjove og...
Cool. Jamen, jeg har altid dyrket grinet, altså på et eller andet plan, men jeg kan ikke huske, at jeg sådan har nørdet komik på den måde.
Nej.
Altså, men jeg har altid haft trang til at optræde. Jeg har bare aldrig vidst, hvad jeg skulle optræde med, fordi jeg har aldrig været god til at synge, men altså, jeg gjorde det, fordi at jeg elskede at underholde.
Ja.
Og jeg har også altid haft sådan en eller anden underlig tro på, at en eller anden dag, så går jeg... Jeg kan huske, hvor jeg har været ude, da jeg har været sælger i mange år. Det kan vi vende tilbage til. Men hvor at når jeg går ind i en virksomhed, så har jeg haft en eller anden tanke, inden jeg overhovedet er kommet i gang med stand-up. Så tænker jeg, en eller anden dag, så går jeg derind, og så får jeg penge for et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Og det er jeg endt op i.
Og var det sådan en teatersted? Eller?
Nej, det er bare virksomhed, hvor jeg skulle ind og sælge en kuglepind eller et eller andet.
Altså, ja, okay,
der har
jeg
bare
måde.
Tænkt, at på et eller andet tidspunkt, der får jeg enten, om det er foredrag eller andet. Jeg kunne ikke sætte ord på det.
Nej.
Men jeg vidste, en eller anden af, så fik jeg penge for at komme derind.
Nå, sjovt.
Med et eller andet udefinerbart.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvor fanden det kommer fra.
Hvordan optrådte du så som barn?
Jamen, det var sådan noget, jeg havde en kammerat, der hed René, som er blevet musiker sidenhen, og han kunne faktisk godt synge.
Mm-hmm.
Det kunne jeg ikke. Jeg går bare lige underholde, og så stod jeg med en catcher, og så spillede jeg guitar, og spillede han trommer, det gør han jo også i dag. Og så sang vi, hvad hedder det, Velkommen i den grønne lund,
ja.
og sådan noget, og Fætter Skrammel, eller hvad fanden den hedder. Og så stod vi underholdt nogle forældre på, jeg tror, det var, vi var i sommerhus, eller jeg kan ikke huske det.
Mm-hmm.
Men, og det har jeg billeder derhjemme.
Ja.
Så det har jeg altid. Altså, jeg har altid haft trang til underhold. Og i skolen, der var jeg vel også klassens klovn på... i stor udstrækning.
Ja.
Så jeg altid sidder og kommer på en kæk bemærkning med et eller andet.
Hvad tror du, det kommer af?
Jamen, jeg tror, det kommer af, at jeg kommer fra en barndom med et dybt alkoholiseret far, og lidt et hjem i opbrud på mange områder, ikke? Hvor min storebror hentede min mor og jeg om natten og sådan noget, og skulle køre os væk, fordi han var helt væk, min far. Ikke sådan noget med, at han troede mig, eller det var der ikke noget. Han var egentlig en kærlig far, men han var egentlig sølle menneske, fordi han selv havde haft en forfærdelig opvækst, og så var han dybt alkoholiseret. Og så tror jeg, at måske det der med at være den sjove, det gjorde, at så fik man lige, så blev der ikke stillet nogen kritiske spørgsmål til en selv. Altså, vi bor i Aalborg Øst, i tidligere flyttede så til Vestbyen, hvor jeg blev der 13-14 år. Der var en af mine kammerater, han var købmandsbud, og der han over med min far, der 3 dage træk med en kasse øl og en flaske snaps.
Hold om.
3 dage træk, og han sad altså alene. Så... men det var ikke noget, vi snakkede om der, og jeg tror ikke, der var nogen, der fra min klasse og sådan noget, der vidste, hvordan det stod til, fordi min far var bare aldrig med til noget på skolen og sådan noget. Men jeg tror, inden i mig har det nok været, at hvis nu jeg knæver hele tiden, så er der ikke nogen, der får plads til at spørge om, hvordan går det hjemme med dig, og altså sådan noget. Altså, men det var der jo ikke. Altså, der blev ikke spurgt sådan ind på den måde dengang. Altså.
Var det tiden, eller også, at det, og misforstår man ikke, at det var at den nordjyske mentalitet?
Det kan være en kombination. Altså, vi er jo ikke kendt for at være så
åbent ud med følelserne.
Nej, det er vi ikke. Og det var heller ikke, altså, jeg tror sgu også på et eller andet plan, jeg tror også, alle der, hvor jeg boede, gik og boksede med et eller andet. Mm. Altså,
ja, du nævnte selv, at du voksede op i Aalborg Øst, og for dem, der ikke lige kender til det område.
Ja, det er sådan det vilde vesten, bare med stisystem. Altså, ja. Det var det dengang, ja. I hvert fald ikke. Nu har de skiftet tagrenden op, nu er vest blevet et smart sted at bo. Nej,
det
tror jeg ikke.
Det var det, der skulle til.
Ja, nej, de kaldte det Cool East derude nu. Så, okay. Men der har jo altid været det der med, at man siger, at det er aldrig for sent at få en god barndom, altså hvis man omskriver sin egen barndom. Og sådan. Jeg tror, det er gået op for mig sådan i løbet af livet hjemme. Hvis det ikke lige var det, andre gik og boksede med, så er det noget andet, de havde det træls med.
Ja.
Altså, så,
men har du så omskrevet din barndom?
Jamen, jeg har sgu aldrig set min barndom som noget negativt.
Nej.
Altså, jeg har egentlig mere set det som noget, der har rustet mig til der, hvor jeg er i dag.
Mm-hmm.
Og så har jeg... Altså, jeg kom også i lære som smed og sådan noget sidenhen, fordi det var lige der, jeg passede ind. Der kunne de få lidt ro på mig. Mm. Og der hjalp det jo ikke noget bare at komme. Jo, kækkebemærkningen kunne du godt bruge til noget, men du skulle også lave noget, og du blev også bare bedt om at lukke røven, og så kom i gang. Altså, ja. Så det ved jeg egentlig ikke, hvor jeg ville hen med.
Men, var du vild i skolen, eller var det bare, fordi du var altså den kække og den sjove, og det tænkte, du skal lige have lidt form? Eller lidt, du skal lige sættes lidt ind i den her kasse, hvor du ikke kan vælge så meget
om. Jamen, jeg tror, altså, når jeg siger, at jeg var klassens klovn, så tror jeg også, at jeg var sådan, jeg var også lidt en rod, i hvert fald, altså op i puberteten og sådan noget. Men altså, når jeg ikke ser mig selv som en rod, så er det nok, fordi dem, jeg har gået med, de var endnu værre.
Dybere rødder.
Ja. Altså, det var noget med at stjæle biler og sådan noget, altså allerede i 16-årsalderen og sådan noget, så altså... Ja. Gjorde jeg godt nok ikke. Jeg tror, jeg var med i en stjålen bil en gang og sådan noget. Men når jeg snakker med andre, så kigger de på mig, så siger jeg, det var da helt vildt. Altså, røg jeg også i spillet som 19-årig, fordi jeg er oppe at slås. Men det var normalt med dem, jeg gik sammen med.
Mm.
Altså, så,
det var jeres virkelighed?
Ja. Så jeg har ikke set, altså fordi, igen, altså også da jeg startede om foringame, så var det karatejørn og alle mulige vildmænd. Altså, og så bliver det lige pludselig vand, det man selv har gået rod med, ikke?
Ja.
Så, Så det var bare virkeligheden, der var sådan, ja.
Så du gik, du bevægede dig, og det er jo, tænker du, meget naturligt også, altså fordi et eller andet gør det jo at vokse op med en alkoholiseret far.
Ja.
Der er jo et eller andet, der kommer til at mangle,
ja,
tænker
ja.
Jeg.
Ja.
Er det så noget, du har fået kompenseret for?
Nej, men jeg tror, det der, hvor jeg lægger mest mærke til det, når jeg tænker tilbage, det er, at det blev meget grænseløst, i og med, at der ikke var en far til at vise, hvordan man skulle gøre.
Mm-hmm.
Altså, og hvis han kom hjem og med blåt øje, fordi han har været oppe at slås. Altså, jeg husker, som 6-årig fortæller mig en historie, hvor de er inde på værtshuset, og han er med, som hedder Gunnar Rosa. Han slår en op af en stol og sparker ham i hovedet med en sikkerhedssko. Der tænker jeg, når jeg kigger tilbage på nu, jeg har selv en knæk på 7, så tænker jeg, det var nok ikke noget, jeg ville fortælle min dreng på 7 om.
Nej, nu skal du høre en Gunnar historie.
Ja, så, men igen, det var jo bare normaliteten i det, jeg voksede op i. Men jeg kan også huske, jeg bliver smidt ud hjemmefra fra min mor, for jeg flyttede med min mor. Jeg skulle have flyttet med min far,
mm-hmm,
som 13-årig, da det bliver skilt. Og der ser jeg ikke min far i en måned. Altså, der stikker han bare af, altså på druk. Der er han på druk i en måned.
Og var du flyttet hjem til ham der?
Nej, det var aftalen. Vi havde aftalt, at jeg skulle flytte med min far.
Ja.
Og fordi jeg ikke ser ham i en måned, jamen, så må jeg flytte med min mor jo.
Ja.
Altså, det, og på et eller andet plan er det jo svigt på 700 km i timen.
Ja, det må man sige.
Altså, men det er sgu aldrig noget, der har... Altså, jeg har aldrig fået et tæt forhold til min far, og jeg har faktisk, efter han er død, jeg tror, jeg var oppe på hans grav en gang, altså lige da han er død og sådan noget. Altså, men jeg har aldrig... Min far var en god mand, men igen, som jeg siger, jeg har aldrig været i tvivl om, at han elsker mig, for eksempel.
Nej.
Og det tror jeg, det er der, den skilsættende kan være for børn, at hvis de ikke føler sig elsket, så det kan gøre grimme ting ved børn, ikke? Men han formodede bare ikke at være en god far.
Nej.
Men... Så,
så kærligheden har været lidt en redningskrans,
ja,
måske, til at du ikke sank helt ned.
Ja. Jo, ja, og så når han i sin, så gav han mig nogle, hvad skal man sige, jamen, nogle gode lektioner om livet. Altså, hvad man, altså du kommer ikke for sent, og altså sådan en ordentlighed alligevel.
Mm-hmm.
Og det gav han mig, altså, ja, som jeg kan se nogle af mine andre kammerater, som kom fra noget endnu værre skralderværk, end jeg gjorde, at de ikke har fået med. Altså de vidste ikke, hvordan man opførte sig ved et bord. Altså, jeg kan huske, at han kammerat, han gik bare i køleskabet hjemme. Altså, det kan jeg huske, det var sådan, tænkte, det gør man da ikke. Altså første gang han hjemme i en andens hjem, tænkte man...
Var direkte ud at tage et andet på køleskabet?
Ja, og der havde jeg trods alt fået noget, men der var jo masser af andre ting, som de andre ikke kunne se.
Mm-hmm.
Altså... Men i hvert fald, for at komme tilbage til det, det tror jeg, det var det, der gjorde, at jeg altid var rap i replikken, og jeg var selvfølgelig også en kvik dreng, så tingene kom jo også hurtigt til mig til lige at finde en bemærkning til et eller andet og sådan noget. Så,
ja.
Men jeg tror også, det har været brugt som et skjold.
Ja.
Ja.
Og du siger, at du kom på smedeskole, eller smedelærer,
ja,
som 16-årig,
ja.
Og det var ikke helt dit eget valg.
Ja, men der var sådan en... min storebror, min ældste bror, ryger også på maskinmesterskole, og den mellemste bror, han ryger i tømmerlærer. Og det var ligesom sådan en ting, altså at fordi vi var ikke klar til... Altså, jeg blev erklæret egnet til gymnasiet, men samtidig så frarådede mig at gå på gymnasiet, fordi de mente, de ikke, jeg var klar til.
Så hvordan
jamen, det var, fordi jeg ryger et år for tidligt i skole, fordi jeg ryger i skole, fordi jeg er fra januar.
Ja.
Og så min mor, jeg har aldrig gået i børnehave. Og så der var hun simpelthen slidt op af at gå hjem med mig. Og så tænkte hun, nu smider vi kraft til ham i skole. Og så hele min skoletid, der får jeg at vide, at jeg er umoden. Og det tror jeg, det er det, de bruger som skjul for, at det vil ikke gå at få mig på gymnasiet. Det var jeg ikke klar til.
Nej.
Og så blev vi så enige om, at det kunne være sådan en smedelærer der, at det kunne få mig til at falde til ro.
Mm-hmm.
Og det gjorde det også. Jeg tog en HF bagefter.
Okay.
Og så ja.
Så fik du ligefrem noget retning? Eller?
Nej, men jeg fik det i smedelæren, som også det var inde på før med, at hvordan du gebærder dig i livet og sådan noget. Og der fik jeg nogle ting med, at man... taler ordentligt til voksne mennesker og sådan noget ting. Altså, så der var også noget opdragende effekt der, som jeg ikke har fået ved fraværet af en far, for eksempel. Ikke? Altså,
Var det lige før, det samlede op der, hvor han...
Ja, på et eller andet plan, ja. Mm. Der så jeg i hvert fald nogle voksne mænd, som sørgede for deres familie. Ja. Og det lærte man noget i det. Så ja, det har været en uddannelse på et eller andet plan. Mm. Men det der med at sidde og kæfte op i skole og sådan noget, altså jeg har lige taget her for sidste år, der tog en bestyrelsesuddannelse. Og der kunne jeg mærke igen, altså læreren hun var pisse træt, da jeg har været der fire gange, fordi, altså, eller fra første gang, altså fordi, nu var jeg jo lige pludselig mon god til at komme med kommentarer i det her klasselokale, ikke? Altså ja. Så hver gang der blev sagt noget, så havde jeg jo en eller anden håbløs kommentar til det, men det kunne jeg mærke, det kunne jeg godt lide.
Blev du så klar Arne til at komme i bestyrelse?
Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg fik også gode karakterer og sådan noget. Altså, jeg synes, det var sjovt. Men nu går jeg også derhjemme. Altså, når du lever af at være komiker, så er du meget alene. Mm. Så jeg er jo ligesom sådan en hest, der bliver sat på græs, når der så sidder et publikum, altså ja. En klasse. Ikke? Ja, ja. Jeg kan sidde og underholde. Ja. Så, ja.
Da du så startede som middelærer, var du, altså du selv blev smidt ud som 13-årig. Var det en længere periode, eller var det bare sådan lige...
Nå, nej, mine forældre bliver skilt som 13-årig, og det er da jeg flyttede med min mor.
Ja, okay.
Jeg bliver smidt ud derhjemmefra som 17-årig. Fordi,
det var så mindst du på smidelærer skulle...
Ja, det var mens jeg var smidelærer. Ja. Der slåssede jeg meget, og pisser blandt andet på min mors bord i søvne, og det er det, der udløser dråben, og siger, nu skal jeg flytte.
Den gyldne dråbe,
ja.
Der gjorde udslaget?
Ja, der stod vores... egetræsbord med kakler og lettede ben, fordi det var tørret op. Så sagde hun, nu kan du gå kraftigt, vi kan godt skrubbe af de store møgdyr.
Hvad gjorde du så?
Jamen, så fik jeg klubvalgt.
Ja?
Ja, og så rykkede jeg derover. Ja, det var decideret sundhedsskadeligt, det der klubvalgt. Så boede jeg der til at blive udlært, som jeg husker det. Ja, det gjorde jeg også.
Så du holdt jo alligevel fast i uddannelsen, selvom du røg ud hjemmefra? Som vel godt for nogen kunne have været udslagsgivende
i forhold til, så skrider jeg fra det hele. Det har jeg fået med hjemmefra. Altså, når man går i gang med noget, så går det færdigt.
Ja.
Altså, det har jeg trods alt fået... Altså, jeg havde jo en god mor, altså, som ikke kunne formå at give kærlighed fra sig måske, men i hvert fald så sørgede hun for at holde røven op på huset, trods alt. Ikke? Mm. Jeg har faktisk tatovering på armen et eller andet sted. Et skib, hvor der så står på sejlet, der står far, for det var ham, der fik det hele lort til at sejle, og på båden, der står mor, fordi det var hende, der sørgede for, at vi ikke gik til grund, eller gik til bunds.
Og det er fint.
Og så har jeg fyrtårn, det er så mine brødre, som jeg kunne kigge efter, ikke? Fordi de har også gjort det godt i livet. Så det summerer meget godt min barndom op på den måde, tror jeg.
Og du nævnte jo selv, at du også lige var en tur rundt om fængsel.
Ja.
Som 19-årig?
Ja. Holder jeg min sommerferie fra Smedelær nede på Kærshovedgård, der nu er flygtning.
Du fik alligevel timet det med, at det var i sommerferien?
Ja, men jeg gik ind til mester og sagde, at det havde så også været i radioen af den der episode.
Med navn?
Nej, jeg hed Lærlingen, og den anden, han hed Den Formastelige. Det var så, sådan, det blev...
Ja, fordi... Altså, hvad skete der?
Jamen, det har jeg jo med i mit forrige One Man Show. Ja,
og det er også derfor, at jeg ved, at jeg kan spørge, for du har
det med det. Ja, ja, ja. Nå, jamen, det er jo ikke, fordi jeg skal stå og forhærle mig på vold på nogen tænkelig måde. Det er jo noget forfærdeligt noget. Men altså, der er jo nogle slåskampe, hvor at begge to byder op til dans, og så kan man så sige, jamen... det, der sker, det er, at jeg står på et kebabsted i Jomfru Ane-Gade. Og jeg står sammen med en kammerat, og så kommer der en anden gut ind, og så i stedet for at gå op til disken og tage servietter, så går han over og tager mine servietter. Altså sådan forholdsvis provokerende. Når
det ligger provokerende.
Ja. Og så skubber han mig, mens han tager mine servietter. Og så klapper jeg ham så ind, og så ryger han over i vægen og mister fire tænder. Mm. Og det jeg så siger i joken, det er så, at jeg skal ikke gøre mig morsom på vold eller noget, men da vi ender i retten, der er det en domsmandssag. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan man udvælger domsmænd, men jeg går ud fra, at man går efter sådan tre forholdsvis velfungerende borgere. Men sagen den ender 2-1. Altså, der er to mænd, der kigger på en klokkeklar voldshandling, og så er der en enkelt gut, der har sagt, fire tænder for to servietter.
Ikke fandt nok.
Du går ikke med en anden mands papir, var. Så
det er den anden, der skal straffes.
Ja. Ja, det synes jeg også.
Men hvor, altså, da du røg så ind og sad i en måned,
ja.
Gjorde det noget ved dig?
Ja, jeg kan huske, jeg var nervøs, da jeg kørte derned. Altså, der var jeg ikke en stor kål, dengang jeg kørte afsted. Men jeg ser det igen, jeg ser, som de andre ting, jeg har nævnt, så ser jeg det lidt som sådan en livsuddannelse. Altså, mm-hmm. hvor mange har det for ondt at have prøvet det? Altså,
ja.
så nej, jeg har ikke... Der er ikke noget traume over det for mit, men altså, jeg har set samfundet på i alle mulige lag og sådan noget. Det igen, det synes jeg ser som en styrke i også mit stand-up i dag.
Men jeg tænker også, altså fik det der til at reflektere over noget eller var den måned der, var der ligesom et?
Nej. Det gjorde det ikke. Nej. For at være helt ærlig, det gjorde det ikke. Altså det er først da jeg flyttede til København, at jeg sådan lidt tager skeen i den anden hånd, mm-hmm. og så ikke helt alligevel. Altså, jeg har aldrig været kriminel. Altså, jo, det har jeg jo så, siden jeg har siddet og spjælt. Men jeg har ikke levet af kriminalitet eller noget i den dur. Men jeg gik bare med nogle rødder. Altså, og det gjorde jeg helt op til sent. Altså, men jeg har bare aldrig været en del af det. Også, jeg får selv firma og sådan noget, da jeg er 28 eller sådan noget, så... Der var ligesom nogle ting, jeg ikke kunne være en del af, men det var stadigvæk den omgangskreds, jeg gik med. Ikke?
Ja, så var sådan i periferien af dem hele tiden.
Ja, det var jeg. Og når du, nu for eksempel, altså Uffe Holm og jeg, vi er jo lige gamle, og han starter jo med stand-up som 17-årig, og der er nogle gange blevet spurgt, om jeg ville ønske, at jeg var gjort det, ligesom han var. Altså, og hvor det så var gået hen, sådan, jamen, det ville ikke have endt nogen steder, fordi det kunne jeg ikke. Altså hvis jeg var blevet kendt, altså nu er jeg heller ikke kendt i dag, men hvis jeg havde fået et gennembrud, ligesom Uffe som 17-årig, tænk et eksempel, det havde jeg ikke kunne håndtere.
Mm-hmm.
Det ville jeg simpelthen.
Det var stedet til hovedet?
Ja, jamen jeg har ikke fået noget positivt ud af det, nægter jeg tro på. Der er masser af tilfældigheder i mit liv. Altså jeg ejer også 25% af en virksomhed på et tidspunkt, og der er en, der går ud af det firma efterfølgende, hvor vi sælger noget af det. Og så folk siger, vil du ikke ønske, at du har beholdt det firma, fordi så har du tjent flere millioner, så siger nej, det vil jeg egentlig ikke, for så er jeg aldrig kommet til at leve af at optræde. Altså, fordi jeg vil sgu da hellere tage ud og være glad, hver gang jeg tager på arbejde, end at have en masse penge.
Mm.
Altså, så det er sådan, jeg har det. Altså, der ser jeg ligesom, at den ene ting fører til en anden ting, som gør, at lige pludselig en dag, så er muligheden der. Bum, så står du på en stand-up-scene.
Ja, og din vej har jo været, altså, det har jo overhovedet ikke ligget i kortene.
Nej, med
den vej, fordi du siger også selv, at du arbejder som sælger. Du havde dit eget firma. Var det et tøjfirma?
Ja, jeg havde tøjfirma, ja.
I 10 år.
Ja.
Var der tidspunkter, hvor at din vennekreds sagde, jamen, vi kan godt skaffe noget andet tøj til dig, som du kan få meget billigt, noget værketøj, og sælge det?
Ja. Det,
var der fristelser?
Nej. Der har været, det var fordi rockerne kopierede vores tøj.
Kopierede rockerne jeres tøj?
Ja, ja.
Hvad var det for noget tøj?
Jamen, det var Carl Kanai og Fubo og Bullrot og alt det der gangstergear.
Det med de store bogstaver?
Kæmpe store logoer.
Ja.
Så, men der var masser. Og så var det,
undskyld, var det jeres mærke?
Altså, eller? Fubo er amerikansk, og Carl Kanai, det var nogle hollænder, der sad, men Carl Kanai er også amerikaner.
Mm-hmm.
Men vi havde distributionen af det i Skandinavien.
Ja, okay.
Og sidenhen fik vi nogle italiensk dunjakker og sådan noget, altså længere historie, hvor vi ligesom skiftede lidt branche i det her, ikke? Men der var nogen, hvor der var nogen, der kopierede noget tøj, der var nogen af mine kammerater, der spurgte, om de ikke skulle gøre noget ved det, som man siger. og det har jeg aldrig, der har jeg heldigvis aldrig trukket i nogle af de der tjenester.
Nej.
Fordi det var jeg heldigvis for klog til.
Ja.
Altså, fordi jeg ville ikke have, at jeg skulle stå og skylde for at have trukket i en tjeneste et eller andet sted.
Nej, og især hvis tjenesten også ramte nogle rockere.
Præcis. Det var det helt absurde det der. Der skulle vi sidde inde i retten og vidne. Altså, der skulle vi møde op i retten og sidde og vidne mod nogen, der helt åbenlyst har kopieret vores tøj.
Mm-hmm.
Det er jo ikke fair. Altså, vi skal sidde der. Altså, det er helt håbløst.
Den tager I bare.
Der er en kronvindet eller sådan noget. Der er et helt kapitel, der hedder Carl Kanai.
Er det en bog?
Ja.
Kronvindet. Kronvindet. Nå, hvor sjovt. Ja. Hvis man læser den, så kan man lige sende dig en tanke.
Ja.
Men så kørte du rundt og var sælger i alt det her. Du havde også 5 år på Jomfru Enegade, som... Altså,
ja, det er tidligt. Det er helt tidligt. Det er faktisk, der starter jeg inden, mens jeg er smedlærer, som afryder. Og så bliver jeg faktisk fyret, fordi jeg tæver en, mens jeg er på arbejde.
Om det er jo oprydning.
Ja, ja, det er det. Jeg tog meget bogstaveligt. Og det var egentlig, det var en nordmand, der havde kastet op, tror jeg. Ah. Og så det gad jeg sgu ikke. Så udstyrede jeg ham med væskestykke i hver hånd, og så sad jeg på lov. Ryggen af ham. Og så,
og styrede han
så blev jeg fyret, men så tager jeg ham der... Jørgen har lige udgivet en bog, ham karatejørgen der, jeg tror han hedder Jørgen Jernedød, eller sådan noget, bliver han kaldt uden på bogen. Nej, ja. Abbejørgen står der.
Jeg er helt væk.
Ja, du er helt væk. Men han var dørmand i Jørgen Forenegade og levede et sindssygt liv. Men han var min gode kammerat, og ja. Han får mig ned, da jeg bliver fyret som rydder, får han mig ansat som bartender i stedet for. Og det synes de andre rydder, det var dybt uretfærdigt.
Så begyndte de også at gå efter nordmændene.
Ja, ja. Jeg jo. Ja. Så jeg tror, det er fri vej. Fri ja. Jeg har jo en nordmænd. Ja.
Så Karatejørn.
Karatejørn.
Han gav dig et job som bartender.
Han fik
hvem, jeg bliver simpelthen til at spørge, hvem er Karatejørn?
Det var en vildmand, der stod i døren, som har haft et sindssygt liv. Han har lige udgivet en bog om, hvor der står om de der 6 mordattentater, der har været på ham og sådan noget. Så god bog.
Ja.
Hvis man til den slags.
Hvis man har lyst til at lære lidt mere om Karatejørn, så er bogen ude nu.
Ja, ja. Så, men det var dem, jeg gik med. Altså, det var mine kammerater.
Ja. Ja, jeg elsker det navn. Karatejørn.
Ja.
Hvad havde du et navn? Var nogen, der kaldte dig noget?
Jamen, jeg hedde Lange, men det, jeg har jo lige, altså, jeg er jo ikke døbt Lange.
Nej.
Jeg blev kaldt Lange ind i Omforeningen. Og så er jeg gift.
Fordi du er meget høj, hvis man ikke lige ved.
Ja, ja.
Så du er
næsten 2 meter.
Næsten 2 meter høj.
Ja. Men så har jeg været gift en del gange. Men, og den ene gang, der er jeg gift med en kvinde, som har afrikanske rødder.
Mm-hmm.
Og der tager jeg så hendes efternavn. Og jeg hedder Nikolaj Valentin og døbt Nielsen.
Mm-hmm.
Men så tog jeg så hendes navn, som var Bidjago. Og så kom jeg til at hedde Nikolaj Valentin Bidjago. Så ja. Når jeg var i en lufthavn, så næsten hver gang fik jeg en hånd op i røven for at se de ting. Hvem er det ham
der? Var det telt? Hvad havde du tænkt forud der?
Hvad?
Havde du tænkt forud der? Tænkt, hvis jeg nu, så kan det være?
Nej. Men da vi så bliver skilt, så skal jeg jo af med hendes efternavn.
Mm-hmm.
Og så ser jeg op ved Kordegn, eller hvad fanden hedder sådan en, der laver sådan noget. Og så siger han, jamen du kan ikke, jeg siger, jeg vil gerne hedde Nikolaj Valentin bare. Her er jeg ikke begyndt at optræde nu.
Nej.
Og så siger han, det kan du ikke, fordi Valentin er blevet brugt som et fornavn i din familie. Så siger han, nå, hvad så med Lange, siger så, er det ledig, siger så. Hvad mener du, siger han? Jamen, må jeg få Lange, siger så. Det må du gerne, siger han. Nå, så snupper jeg det. Fordi det bliver kaldt i Omforeningen.
Ja, okay.
Og så hed jeg Nikolaj Valentin Lange, fordi jeg synes, det passede bare, fordi alle de kaldte mig bare Lange.
Har du nogensinde adret over, at du ikke også havde en sådan, altså, taekwondo-lange, eller?
Nej, det ville være dumt, når jeg går til taekwondo.
Ja. Yeah.
Jeg begyndte at bokse senere. Det var faktisk det, der får mig til at lave stand-up.
Fordi du bokser?
Ja, jeg bokser til min pollarpen i 14. Der bokser mod Mikkel Kessler. Der har min karatejørn faktisk fået ham op fra København. Og der er jeg ude. Jeg har fuglefobi. Der slipper de mig ind i et hønsebur. Det kan godt være, jeg springer lidt tingene her. Men så ryger jeg ind i et hønsebur, fordi jeg hader høns. Og så skal jeg trække hovedet af en høne, fordi de synes, det er sjovt. Og det øvrigt har de smidt mod mig fra en båd med 100 km i timen.
Det er din polterarm.
Det er min polterarm. Og så giver de mig... så tager de alt mit tøj af. Så står jeg nøgen, og jeg har tamponer i næsen. Og bind for øjnene, det er fordi, jeg har været inde i de høns der, så jeg ikke kunne lukke, hvad der skete der, og høreværn og alt muligt. Og de sætter høns over alt på mig. Men så kommer vi så videre i en bus, og jeg har drukket 10 underbærker på det her tidspunkt.
Ja.
Og så tager de alt tøjet af mig, så tænker jeg, hvad fanden sker der nu? Nu kommer der sikkert en stripper. Men så lige pludselig kommer Mikkel Kessler ind med bæltet over hovedet. Det er der, han er verdensmester, hvor han lige har vundet over Frotch.
Ja.
Og så skal jeg så bokse 3 omgang med Mikkel Kessler. Og så får jeg gedigende tæsk.
Virkelig?
Ja. Nej, det gør
jeg. Hold
han var så dygtig. Han var så hurtig, at jeg kunne, altså han kunne bare styre sin slag. Altså så.
Så du kunne mærke det, men
ja,
det gik igennem.
Tro mig, jeg kunne mærke det. Det ligger på YouTube i øvrigt.
Fik du ramt på ham bare en gang?
Nej, det tror jeg sgu ikke. Men jeg begynder at bokse efter, og jeg får en enkelt, det der hedder en diplomkamp. Det er fordi, jeg er oppe i alderen på det her tidspunkt. Du skal jo scannes i hovedet røv for at få rigtige boksekampe. Mm-hmm. Men altså, det ved jeg heller ikke, om jeg var klar til. Men en diplomkamp, det er, hvor du ikke må slå hinanden ud. Altså, det er mere, det er jo pointtælling, der er i det. Ikke? Og det er sådan en kamp for jer. Og den der med at bare tage dine egne klunker med op i en boksering over for en anden gut i supersværvægt, det gjorde, at det gav mig mod til at starte med at optræde. Okay. Jeg debuterer i 29. oktober i 14, hvor jeg har bokset her.
Ja. Men der må have været et forløb op til, om ikke andet et mentalt forløb, hvor du har gået med de her overvejelser og optræd med stand-up.
Jamen det kommer sig jo af, at jeg laver nogle videoer, hvor jeg snakker som Jørgen Leth på de sociale, på min egen Facebook for eksempel. Så lavede jeg sådan nogle. Og der var nogen, jeg kan ikke huske, hvem det er, der spørger, hvorfor jeg ikke prøver at optræde med min egen stemme. Og det sætter tanker i gang.
Mm. Så det der Jørgen Leth, det var bare for sjov?
Det var, det var, hvor jeg sad og mumlede lidt som ham, og så var der nogen, der kunne se, at formentlig der var nogle pointer i det, udover at jeg bare sad og talte lidt som ham. Mm. Og så er der en, der siger det der, så det sætter tanker i gang til, at jamen, hvor fanden skal jeg gøre det hen? Fordi jeg vidste ikke om stand-up, altså. Og så undersøger jeg det, hvor fanden er der sådan en open mic henne, og det var der i Aarhus, og så begynder jeg at skrive der først. De 5 minutter, jeg tror, vi skulle lave 5 minutter første gang. Og så tager jeg ned og prøver det. Og så har jeg ikke set mig tilbage siden.
Og hvordan var det så at sætte ned og pludselig skrive?
Jamen, det var underligt, fordi jeg har jo ikke rigtig hørt noget stand-up. Det var ikke sådan, og jeg har altid gjort en dyd ud af ikke at sidde og komme til at ligne andre, men det havde jeg ikke tænkt over dengang.
Nej.
Men jeg vidste jo ikke, hvad det var. Altså, jeg vidste jo ikke, hvordan du skulle konstruere en joke, for jeg kendte jo ikke det der setup punchlines ting. Fordi jeg ikke har været på en open mic nogensinde. Jeg har ikke set maskineriet eller noget som helst. Og det jeg har prøvet at tage med i mit stand-up efter og have min egen stil i et eller andet. Altså selvfølgelig kan det være rart at vide, jamen, hvordan kan du lave callback, og hvordan kan du dit og dat. Men ja, altså, det er jo mere façon, at jeg lever på i mit stand-up på et eller andet plan. Ikke? Altså der er jo masser af komikere, der er mere teknisk raffineret end mig eller et eller andet, ikke? Altså, men ja, så starter jeg.
Og men hvordan greb du det an? Altså satte du bare ned, og så skrev du nogle observationer, fordi jeg tænker, det er interessant, synes jeg, at du ikke rigtig havde nogen erfaring med stand-up. Og så sætter du ned og skal skrive 5 minutter til en open mic,
ja,
uden rigtig at helt vide, hvad er stand-up, så jeg er mere sådan nysgerrig på, hvad var din proces lige der? Altså, hvad var det, du skrev?
Jeg har jo som sagt, så det vil jeg snakke om, det er jo, at jeg har jo underholdt altid at være kvik i replikken og sådan noget. Og jeg tror, det er det, jeg tager med i det, jeg skriver. Altså, jeg kan huske, mit første, det er om, at jeg er ved at blive skaldet, og så havde jeg en eller anden syg observation om, at hun, altså en eller anden tænder på noget, og at det er sgu nok først anden gang, jeg optræder. Hvor at hun siger, hun godt lide sådan noget sådan noget udklædningssexleje. Og så laver jeg sådan en ramse, hvor jeg siger, fedt, og så lader jeg mig rive af det her, får hende ned i badekar, lægger græstør rundt på kanten, og får en plastikpose over hovedet, og stripser hendes arme på ryggen, og så, altså, så laver sådan et eller andet helt sygt scenarie i det her. Men der er jo ikke en punchline i det her.
Nej, altså, det er mere historien.
Ja, og så var det sådan noget med, at jeg kan huske, at jeg tændte på ældre kvinder, så jeg havde givet hende nylonstrømper på og proppet spaghetti ned i, så det mindede om åreknuder og sådan. Så det var sådan nogle syge billeder, jeg lavede i det her.
Ja.
Og så havde jeg en observation der med, at Gud har lavet vores øjne, hvor gode de er og sådan noget. Der er også bare nogle ting, jeg ikke synes, der er gennemtænkt et eller andet. Altså med hængebryster, for eksempel, siger jeg så. Altså, hvorfor kunne man ikke, altså nu for eksempel, jeg kan ikke huske det helt, men hvorfor, nu har han for eksempel lavet 4 ben, der smider halen, fordi et eller andet, kunne man ikke bare hyre en som mig, og så lå jeg på lur uden for en opgang, og så sprang jeg frem, når der var en kvinde, der var fyldt 50, og så gav han i chok, og så røg patteren bare. Altså det var sådan nogle mærkelige ting, jeg fik konstrueret, som jeg ikke ville stå og sige i dag, men så lærte jeg ligesom, kunne jeg se de andre, nå, de gør sådan, og så tog det videre derfra.
Og hvordan gik det så første gang?
Det gik pissegodt.
Var du nervøs?
Jeg er sindssyg. Første gang var jeg nervøs.
Ja.
Altså helt vanvittigt. Jeg lugtede af helvede til. Jeg kan løbe en maraton. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke løbe en maraton. Jeg har lige skulle være meldt til en halvmaraton. Det var min hoft ved at falde af. Men selv jeg var ude at løbe, og jeg løber derinde, så kan jeg ikke lugte sved. Men her, da jeg skal optræde med stand-up, der lugter jeg simpelthen af rottepis, altså. Og det må være angstens sved.
Ja, altså stresssved.
Ja. Fy for satan. Og da vi kører hjem i bilen bagefter, der er Karate-Jørgen kraftigt også med.
Er det rigtigt? Ja. Karate-Jørgen var med til
din... Karate-Jørgen er med til min debut. Og da vi kører hjem i bilen bagefter, jeg stinker ind i den bil. Mm. Men jeg var helt høj.
Ja.
Jeg var helt høj på mig selv.
Og havde det været, altså tog publikum godt imod det?
Følte, ja, ja, ja,
det
var, ja, ja, ja.
Så det der havde du så følelsen af, at du ramte noget der? Eller kom det sådan mere efterhånden?
Jamen, altså, jeg tænker ikke over det der. Men der må 100% have været noget forløsning i, at jeg altid gerne har ville optræde. Og så kommer jeg til at optræde med noget, hvor at det er det, jeg er stærk i. Ja. Det ord og altså mundtlige eksamener, danske eksamener, det kunne jeg altid. Jeg elsker at gå til eksamen. Altså, jeg kunne ikke, fordi jeg lavede ikke en skid. Jeg har aldrig lavet lektier til noget som helst. Og men når jeg skulle levere, så kunne jeg godt levere. Altså, jeg fik 5 i skriftlig dansk, men jeg fik 10 eller 11 i mundtlig dansk.
Ja.
Det er fordi, når jeg blev sat over for et eller andet, så fungerede min hjerne, så leverede den et eller andet.
Ja.
Og det er jo det, jeg så lige pludselig kan se, jamen for fanden, det kan jeg bruge her.
Ja.
Så det var jo sådan et eller andet med at komme hjem til et eller andet. Ikke?
Mm.
Altså, og så havde jeg jo en helt vanvittig selvtillid i det her, så jeg kastede mig ud i alle mulige job. Jeg tror, jeg optrædte i 4 måneder, der optrædte jeg i en motorcykelklub, og forfærdeligt job. Altså, men det var ikke noget, jeg lod mig slå ud af.
Nej.
Altså.
Jamen, fordi hvordan greb du det an efter, at du havde debuteret på scenen? Altså, søgte du så kun open mics, eller tænkte du, nu skal jeg ud og optræde? Hvad gjorde du?
Jamen, jeg optrådte jo på open mics, men jeg begyndte ret hurtigt at få jobs. Altså, fordi jeg er en voksen mand jo. Mm. Så de ting, jeg står og snakker om, når der er nogen inde og se mig på en open mic, det er jo noget, de måske bedre kunne se til en 40-år eller 50-års fødselsdag, end det de unge store snakkede om.
Mm.
Og dem, de andre komikere på min alder, jamen de kostede jo sindssygt mange penge i forhold til det, jeg tog i starten. Ikke?
Så var du inde på, var du i et bureau? Eller
nej, jeg har aldrig været i bureau.
Nej, så folk de søgte bare på nettet, og så fandt dig, og så bookede dig der?
Ja.
Okay.
Jeg begyndte også ret hurtigt at få, fordi jeg begyndte at lave sådan nogle memes og alt muligt på de sociale medier og sådan noget. Mm-hmm. Så der var jeg også ret hurtigt til at få opbygget nogle følgere og sådan noget. Og så bliver jeg booket igennem det.
Altså. Ja.
Men jeg er sindssygt nogle forsamlinger, altså optrædende, jeg røgede ind igennem tiden. Altså,
du nævnte jo lige motorcykelklubben.
Der kan jeg top mange gange. Altså motorcykelklubben, der er en, der siger, der er, tror jeg, optrådt 10 minutter, så siger hende, der er en kvinde, der siger, hold du kraft nede med kæft, nu vil jeg ud og danse. og de sidder, halvdelen sidder med ryggen til, altså, det er helt forfærdeligt.
Ja.
Jeg kan huske et job, og det kan jeg, fordi at en, der hedder Jimmy Lauritsen, havde jeg med, og han har en comedy klub nu i Randers, der hedder Kulissen.
Mm-hmm.
Og der skulle, forleden der skulle jeg sende en plakat til ham fra det her job. Der er noget, der hedder Gøjlerboden, at det er der ikke mere. Der var noget, der hedder Gøjlerboden i Aalborg. Det var et horehus. Altså, det var en klassisk sømands stripklub.
Ja.
Helt nusset. Der var noget, der hedder Maximbar i Aalborg. Mm-hmm. Der har jeg øvrigt selv stået i døren også.
Mm-hmm.
Men det her Gøjlboden, det var et rigtigt sømandsværtshus. Og de er så ved, fordi det der prostitution, det er ikke så høj kurs. Nej. Lige det vil være et opbrud med det her. Så de er ved sådan genopfinde sig selv.
Mm-hmm.
Og inden, kort inden det her, der er Peter A.G. dernede optrædet solo, blandt andet. På,
ja, det er
på
noget et skift fra prostitution til Peter A.G. Ja.
Og så er der så en, der i øvrigt også hedder Lange. Han får sat op, han spiller musik i noget, der hedder Intercity eller sådan et eller andet. At de skal spille musik, og så vil de godt have noget stand-up inden.
Mm-hmm.
Og der bliver vi booket, Jimmy og jeg. Vi skal lave en halv time hver. Fuldstændig vanvittigt. Det er 2016 her. Altså, jeg har optrådt i halvanden år.
Det er meget så at finde en halv time frem.
Ja, jeg ved godt, dem der starter tidligere og sådan noget, men altså, det er jo under ordnede forhold, du skal lave en halv time på Comedy Zoo. Altså, det vil alle mennesker fandme gerne. Altså, fordi det er jo fedt. Altså.
Ja.
Men på en stripklub. Altså, vi skal på 22:30.
Ja.
Og det er sent, ja, når du skal lave stand-up.
Ja.
Jimmy går på først. Og jeg kan ikke huske hans show, fordi jeg er helt ude skide på, altså til jeg skal ind og optræde her. Så ryger jeg på, så kommer der en fuld mand ud, tror jeg, som væltende ind, og så, det kommenterer jeg selvfølgelig på. Nå, hold kæft, den er hård i dag, eller et eller andet. Og så er der en, der prikker til mig, siger, mens jeg står optræder. Så siger han, nej, han har lige haft en hjerneblødning. Og ikke sådan den bedste stemning, der er. Så, og jeg går jo i gang med min stand-up, og så ved siden af, så sidder jeg og bor med 10 afrikanske piger. Mm-hmm. Ja, de arbejder der. Mm-hmm. Og de snakker af helvede til. Og så siger jeg til dem, så siger hvad, altså som man gør som stand-up, så siger jeg, hvad snakker jeg om? Er noget, vi skal ud i det fri her? Eller hvad, noget, vi skal... Nej, det er fordi, de andre forstår ikke dansk, siger hun så, hende den ene. Så jeg sidder og oversætter, siger hun så. Nå, jamen, det er sgu da bedre, at du kommer herop til mig, siger jeg så. Så kan du oversætte, mens jeg optræder. Og hun stiller sig op og står ved siden af. Jeg har et billede, hvor hun står ved siden af mig. Mm-hmm. Og jeg går i gang med min stand-up. Hun står sådan og rykker mig lidt i ærmet en gang imellem. Og sådan, og jeg fortsætter. Der er gået en 8-9 minutter. Og, sådan, mm-hmm. og så rykker hun på tårhøjt armen, så siger hun, jeg kan simpelthen ikke huske mere, siger hun. og så siger jeg så til hende, jeg ved du hvad, du kan sige til dem? Du kan sige, de skal ikke frygte for deres arbejde, fordi det her, det bliver ikke til en kommende klub.
Hvordan var det, altså hvor lang tid gik der, til du lavede dit første soloshow?
Jamen, jeg laver noget, der hedder stæk, flæsk og verbale tæsk. Jeg har lyst til at sige 16.
Så altså, der er du også hurtigt ude med det?
Ja, altså de one-man-show, jeg har været ude med nu, der er lavet et i 25, et i 23, 21, og så er det nok lavet det i 19, og så er jeg ude med noget der i 16 også, sådan en halv, hvor jeg har to andre med, der laver, og så laver jeg en halv time, 40 minutter eller sådan noget.
Ja.
Så jeg har ikke sat mit lys under en skæppe i forhold til at komme ud.
Nej, du er virkelig som om, der var en masse, du lige skulle nå at indhente.
Ja, jamen,
altså, du endelig kom i gang og fandt hylden.
Ja, altså når jeg ser andre komikere, altså de vil gerne lave en sitcom, eller så vil de lave radio, eller et eller andet. Altså, der ser jeg mig lidt ligesom Stig fra D&D. Han har kun to strenge på sin bas. Altså der har jeg én streng. Jeg vil bare gerne ud optræde.
Ja.
Altså, jeg elsker optræde. Og jeg hører mange af mine kollegaer, der hader firmajob og sådan noget. Jeg elsker firmajob.
Jeg tror, du er den eneste, der har været i 100% komiker, der ligefrem har sagt, at du elsker firmajobs.
Jamen, jeg har også haft lorte firmajobs.
Ja, ja.
Det der med at stå ude, og så skal åbne dør, og så tænke, du aner ikke, hvad der foregår derinde. Mm-hmm. Og du kan også op i dit eget hoved, du kan have forudfattet mening om, okay, det her job, det kan jeg, men det der, den bliver svær, den der bagefter. Mm-hmm. Det kan du aldrig, det der. Altså, jeg ved, sølvbryllup og en 50-års fødselsdag, det kan jeg altid. Mm-hmm. Jeg har jo nærmest 5 shows, der handler om noget af den stil. Ikke? Så, ja. Men det der med at skal ind og overbevise nogen, der siger, jamen, det, jeg gider ikke stand-up, det tænder mig på et eller andet plan.
Mm-hmm.
Der er så dog kommet en kedelig tendens i befolkningen, synes jeg, med at alle skal have en mening om alting. Altså, jeg kan optræde til noget, og så hende eller han, der har booket mig, siger, at kæft, det var godt. Altså, publikum var helt vildt. Jeg synes, det var alt for meget under billedsted, men publikum synes, jamen, hold nu kæft. Mm-hmm. Det, du har booket mig til at få dem her til at grine. Jeg ryger på 21:40. Ja, altså, det er svinebønder. Jeg kan jo ikke stå og fortælle om finansloven, altså kl. 21:40. Det er jo ikke lade sig gøre, så du bliver nødt til at... Altså, og der er det, jeg ikke kan forstå, hvorfor... Hvis du er booket til at hyre underholdning, og underholdning er succes, hvorfor er det så vigtigt, hvad du synes? Det forstår jeg ikke.
Nej.
Og det er jo også det, vi ser på de sociale medier. Alle, de skal ud og have en holdning til alting. Jamen, hold nu bare kæft.
Mm.
Altså...
Så du mener, at når alle har brug for at komme med en negativ holdning til
men prøv at, det du synes er god musik, det er jo ikke nødvendigvis det, jeg synes er god musik.
Nej.
Men det er ikke betydet med, at det er lort musik, du hører. Altså, og sådan er det også med stand-up. Selvfølgelig er der noget, man er mere til end andet.
Ja. Ja, det giver også bare en større palette.
Ja, præcis. Så alle kan være med. Ja, men derfor skal du ikke tale det andet ned.
Nej.
Altså, og det kan jeg godt blive lidt træt af.
Mm. Du har selv booket dine jobs lige fra starten af.
Ja.
Har du bare grebet knoglen og så ringet rundt? Eller,
ja, altså til turnerende, tænker du?
Ja, og alle de andre jobs, du har haft, eller er det kun folk, der har kontaktet dig?
Altså firmajobsen, det er jo folk, der kommer til mig, og så skriver de en mail til mig, og så har jeg lavet sådan, ligesom byråerne har gået ud fra, at jeg har en kontrakt, jeg sender selv, og det er mig selv, der har kommunikation. Så ved jeg også, hvad jeg får sagt ja og nej til.
Mm.
Så, men jeg sidder og booker med min egen ting, og det synes jeg er hårdt. Altså, nu er jeg bare kommet så langt ind i det, at det giver ikke rigtig mening for mig at få en booker på. At jo, altså, det giver ingen mening.
Toget
altså,
er ligesom kørt.
Ja, på et eller andet plan. Altså, det ville være sindssygt at give 20% væk. Jeg synes, det skulle være fordi, at jeg kunne komme med i et eller andet. For jeg kan også godt se, hvad jeg ikke bliver inviteret til. Altså, jeg kommer ikke med, når jeg ikke er med i et bureau, så kommer jeg jo ikke til Grin til Gavn og alle de her, altså, hvad hedder det, stormester og alle de her ting. Det er jo bureauerne, der står for, at du kommer i de der ting. Jeg siger heller ikke, jeg er der, hvor jeg skulle være med i sådan noget. Det er ikke så meget det, men det er mere, altså det er en del af at være i bureau, det er, at du lige bliver kørt i stilling til, jamen, vi skal bruge nogen til LOL, eller mm-hmm. så har vi en her, ikke? Altså,
ja.
Men, og det, jeg havde travlt med det i en lang periode at blive et større navn, altså mere kendt og sådan noget. Men så nåede jeg at blive headliner på Zoo, og altså kunne sælge forholdsvis gode billetter på min tur, og så kom, tænkte jeg sådan over, jamen, hvad fanden er det en, du har travlt med? Altså fordi, hvis det der, som jeg lige snakker om før med, at så er der nogen, der har en holdning til, om det er sjov eller det ikke er sjov. Det, der sker, når man bliver rigtig kendt, at så har alle jo en holdning til dig lige pludselig, når du stiller dig ud på den store spilleplade. Ikke? Altså, ja. Hvor man kan sige, jamen dem, der følger mig, men de er det jo, fordi de synes, jeg er sjov. Altså, de bliver jo ikke tvangsindlagt til at se mig i fjernsynsprogram.
Nej.
Så, og når jeg kan lægge selv de der 8-10.000 billetter på en tur nu, hvorfor er det så, at jeg skulle have så travlt med at komme ud på den store spilleplade? Fordi jeg har det jo egentlig ret godt her. Altså selvfølgelig vil jeg gerne ud og optræde flere aftener på Bremen, men om det er prisen værd, det ved jeg sgu ikke helt.
Nej.
Altså, så det, der er jeg nået til nu.
Ja.
Og det var faktisk, jeg optrædede med Nicolai Stockholm til et af de der arrangementer, som jeg sagde, hvor jeg blev heldig at blive inviteret med to. Det var Jonas Mogensen og Stockholm. Og jeg skal på efter Stockholm, fordi Stockholm skulle videre til andet job. Og der sagde Stockholm til mig, da han først... Jeg kan huske, hvordan han formulerede det, men det var noget med, at han følger ikke nogen andre komikere. Altså, og det har heller ikke gjort siden, altså sådan på de sociale medier og sådan noget, fordi man, du vil altid føle, at så går du glip af, og så hvorfor tænkte de ikke på mig? Og, altså, bare koncentrere dig om din egen butik, siger han. Så skal det helt nok lykkes. Og det var, der var sådan nogle ting, der faldt på plads ind i mig, hvor jeg tænkte, men det har han sgu da ret i. Altså dengang... Jeg ligesom indfandt mig med, at jamen, du skal, det er ikke dig, der står først for. Og hvorfor i alverden skulle en eller anden Københavns komiker spørge, om Nicolai Lange fra Aalborg vil være med i det her tv-program, når han sidder sammen med fire kammerater og spiser aftensmad? Altså, så det er jo klart, altså,
ja.
At og jeg er jo ikke på den måde del af et miljø. Det, altså det, fordi dem, jeg voksede op med på stand-up-scenen, jamen, de var 20 år yngre end mig. Og hvad fanden skal jeg snakke med dem om?
Ja.
Altså, så det, der var bare en masse ting, der faldt på plads i mig, og nu er jeg bare et sted, hvor at jeg er pisse glad for, hvor jeg er, og vil bare gerne ud og optræde.
Hvordan arbejder du med jokes? Hvad har du en proces, eller er det sådan lidt...
Ja, altså, jeg har heller ikke, igen, jeg har ikke nogen, jeg jammer med, fordi igen, altså, jeg sidder ret alene i Aalborg af komikere. Altså, jeg har indtil nu arbejdet ud fra inspirerede tanker. Altså, at jeg skal have et eller andet, og så kan jeg skrive, så skriver jeg en joke, når jeg lige får et eller andet, der slår ned i mig. Jeg er ikke god til at sætte mig bare ved en computer, og så starte i det ene hjørne og gå videre.
Nej.
Og så har jeg haft nogen, som jeg har skrevet sammen med. Altså, jeg har også prøvet at sende, og så nogen skulle punche for mig og sådan noget. Det kan jeg sgu ikke. Altså, men jeg kan godt sidde og tale en joke igennem med en. Altså, det er jo bare det, der hedder at jamme. Men at jeg så giver en lille skilling for at jamme med en anden. Altså,
ja.
Og det er sådan, processen er nu. Men jeg er udfordret nu i forhold til det med open mics, fordi... Publikum på open mic, de er ikke ret gamle i forhold til mig. De har en fin alder, men jeg er bare en ældre alder.
Ja.
Og så open mic i dag, det bruger jeg stort set kun til at tale mine ting igennem. Så jeg kan huske det, så jeg kan teste færdigt på jobs. Altså, hvor der sidder mit publikum.
Så det er mere, hvad kan man sige, sådan lavpraktisk, når du går på open mic?
Ja, det er simpelthen bare for at fortælle det igennem. Og jeg har det altid, den måde jeg lærer mine jokes på, det er, at jeg skal kunne sige dem hurtigt, så bundfalder det sig, og så kan jeg begynde at levere det på den måde, jeg gerne leverer det, og så ved jeg også, hvorfor siger du det her, og sådan noget. Altså, altså så det er som om, at jeg går i en transformation fra det skrevne til det talte.
Ja.
Fordi jeg er meget skreven komiker i... altså, jeg skriver tingene ud og vender hvert et ord, faktisk. Det er ikke sikkert, man, man tænker det, når man hører mit stand-up, men, men jeg er meget nede i ordstillinger og alt sådan noget. Og, mm-hmm. og det, jeg får at vide, når jeg har været på tur, det er også, at altså, der er mange laugh per minute, som man siger, at, at det, det er forholdsvis højt tempo, det går i.
Ja.
Og det er, fordi jeg sidder og masserer det hele sådan, altså... Og også fordi, jeg går efter grinet. Altså, jeg er ikke en, der vil fortælle folk en hel masse, altså, i løbet af et show.
Nej.
Jeg vil bare gerne have dem til at grine.
Ja, det handler om, at det er sjovt.
Det gør det for mig, og det er det, jeg bedst kan lide. Altså, jeg bryder mig ikke om, når kunstnere af nogen art skal belære mig om noget som helst.
Nej.
Det synes jeg igen. Det er min mening. Mm-hmm. Det synes jeg ikke er særlig charmerende.
Nej.
Og jeg har også til gode at se de komikere, der moraliserer, de får stor succes.
Mm-hmm.
Det har jeg har ikke nogle eksempler på. Jeg synes, Madison er måske, han kan godt komme med nogle holdninger, men han er så verbalt dygtig, at han kan gøre det sjovt.
Ja.
Og det jeg vil næsten våge påstå, det er den eneste, vi har herhjemme. Generelt, det der med, at jeg skal belære andre mennesker, det værer sig sgu i alle henseender, at vi skal blive bedre til at lytte til hinanden som mennesker, i at have samtaler med også folk, man er uenig med. Fordi vi lever jo i det her samfund, hvor at du hører kun det musik på Spotify, som du selv har valgt. Du har stort set også valgt din algoritme. Du har valgt de venner, du har, som... Altså, og der er jo folk, der sletter deres venner, fordi de har en anden holdning og sådan noget. Og det gør bare, at vi bliver ret indsnævret i vores ting. Og så bliver det sådan noget prædiken hen til hinanden, comedy-wise eller musik-wise eller sådan noget. Altså, det er ikke ret godt.
Nej. Er det kommet via din opvækst og de folk, du kunne gå rundt med, som jo immer væk har været fra andre samfundslag end de fleste måske beskæftiger sig med, at du har fået en anden åbenhed over for alle typer af folk?
Ja, altså du, når folk, der kender mig, så rummelig er jeg nu slet ikke. Men jeg har i hvert fald en forståelse for, at der er en grund til, at man måske handler på en vis måde, fordi du har været udsat for nogle ting i et liv. Altså så det tror jeg måske har givet mig en sådan, altså menneskeligt en forståelse for, jamen jo, men hvis du ikke er blevet taget op af vuggen som lille, eller du har fået tæsk af din far hele din barndom, jamen, så er der måske en grund til, at du agerer, som du gør. Altså, det gør det jo ikke rigtigt.
Nej.
Men jeg har måske en forståelse for det.
Mm.
Jeg vil faktisk gå så langt og sige, at jeg er lidt urolig for fremtiden, på den måde, som vi stiller os, altså mennesker, over for hinanden. Altså, jeg synes, vi bliver meget polariseret. Mm. Altså, virkelig. Det synes jeg ikke er godt.
Nej.
Jeg har svært ved at se det positive i hvert fald.
Er det noget, du prøver at bringe med, når du optræder?
Ja, det tror jeg gør. Men igen, altså...
Ikke, at du skal være den store fredsverdensmæler, men prøver du ligesom at gøre dit til det, når du er på scenen?
Ja, det gør jeg. Og det er altså... En ting, der i hvert fald har gået mig meget på, og jeg har prøvet at tage med ind i min stand-up, det er det der med, at der har været en masse om, at... folk på min alder, vi må ikke undre os over, at for eksempel så har jeg undret mig længere over, at drenge, der går med neglelak for eksempel, fordi det gjorde vi ikke, da jeg var dreng. Altså, så blev man valgt som indianer, hvis man havde neglelak på, da jeg var dreng. Altså, og så er der nogen, der siger, du er indskrænket. Og sådan, nej, jeg har ikke set det før. Altså, hvad er det? Hvad er det for noget? Altså, hvorfor gør I det? Jamen, det er, fordi vi synes, det er pænt. Nå, okay. Jamen, altså, der har jeg jo bare... Der må være en årsag til det. Jamen, det må jeg da gerne stille spørgsmålstegn ved.
Ja. Så, altså, så det, du mener, det er, at du føler, at der ikke er muligheden for at stille spørgsmål?
Ja, du bliver i hvert fald ret hurtigt for at vide, enten så er du gammel eller så dum. Altså, så nogle ting berører jeg. Altså,
ja.
Men igen, uden at... Jeg prøver i hvert fald, uden at skal være belærende.
Ja. Kan du så mærke, om der er forskel på, om du optræder med de ting i Jylland og Nordjylland, og så på Sjælland, for eksempel i København?
Ja, det kan jeg.
Hvordan det?
Altså, hvis nu jeg kommer på Comedy Zoo, så er det jo et publikum, der er moden til det. Altså, hvis jeg vil stå på en open mic over, så er der ting, jeg ikke vil tage med herover.
Ja.
Hvor at så følsom er vi ikke i Nordjylland med nogen ting i hvert fald.
Nej. Altså,
men jeg kan godt lide at lege med det.
Mm.
Altså jeg kan godt lide at provokere. Og især på en klub, fordi altså, jeg har det sådan, når folk er gået ind til et stand-up show, så må de også være velvidende om, at der kan komme noget fra scenen, som måske ikke lige er deres smag. Ikke?
Mm.
Altså, og det kan jeg godt lide at lege lidt med. Men hvis du er ude i en virksomhed, så vil jeg sige, der kan jeg godt mærke, at der vil jeg tænke over, hvad materiale jeg vil tage med.
Ja.
Altså, og jeg vil også tænke anderledes, end hvis jeg er i det nordiske.
Som man skal kende sit publikum.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Altså, men jeg er nu også nået til, hvor at når der er nu, jeg kan huske, der var en rektor eller en lektor eller hvad fanden var han var nede for Aarhus, der ville booke mig til et stand-up job. Så sagde han, vi skal bare lige være enige om, der skal ikke være noget, du må ikke snakke noget om dit og dat og altså der var flere, der han havde sådan 3-4 emner, dem jeg ikke måtte berøre. Altså, der må ikke være noget bæltested. Der må ikke være noget om toiletter, hvad man kalder det, latrinært, og altså, der han havde sådan flere ting, så sagde han, ved du hvad, jeg tror sgu, du skal finde en anden komiker, altså, fordi jeg kan høre, du har meget mere forstand på, hvad der er sjovt, end jeg har.
Så,
altså, jamen, det gider jeg ikke, fordi, så, fordi når jeg går ind til både firmajob nu, så ved jeg bare, hvor jeg starter hen.
Mm.
Jeg ved ikke, hvad joke, der kommer efter, eller noget, altså, og der vil jeg ikke, hvis jeg så skulle stå op i mit hoved, så skulle jeg tænke, nej, den kan jeg ikke lave. Den kan jeg ikke lave.
Mm.
Det gider jeg ikke.
Nej.
Altså, fordi så er jeg ikke, så får de mig ikke 100% komiker.
Nej, præcis.
Ja, nej, det gør de ikke.
Nej.
Så det gider jeg ikke.
Men det gør vi her, Nikolaj.
Ja.
Vi får dig 100%, fordi vi skal også lege lidt.
Ja.
Vi har stadig til gode her i podcasten at lave en gang Jeg har aldrig.
Ja.
Og det her segment, der hedder Er det sjovt? Hvor jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg vil kaste efter dig og så se, hvad der opstår ud af det.
Ja.
Og så har vi også et spørgsmål fra sidste uges komiker, som jo var komiker og specialklassen,
ja,
til dig.
Ja.
Og til sidst i podcasten, der skal vi også afsløre et hemmeligt talent.
Ja.
Som du har.
Ja. Nå ja, det har jeg faktisk berørt. Nå, så må jeg finde på andet. Jeg har, jeg skal finde på.
Okay, er det noget, du allerede kan tease lidt for nu?
Det er, sang. Det er noget med en slags sang at gøre.
En slags sang, okay.
Ja, det er ikke alle, der er enige i det.
Nej, okay. Jamen, det bliver smukt, og det er altså i slutningen af den her omgang 100% komiker.
Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Jul i 365 discount. Derfor får du en ramme Coca-Cola, Coca-Cola Zero eller Fanta til 59 kroner, 10 Englemark økologiske æg til en 20'er og 225 gram Tise økologisk Vesterhavsost til 25 kroner. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
Det her er 100% komiker i dag med Nikolaj Lange. Lange, vi har været godt igennem din karriere.
Ja.
Og humor og din måde at arbejde med humor på. Og det er også lidt det, vi skal nu.
Ja.
Vi skal i hvert fald lege med det.
Ja.
Det er segmentet, som jeg kalder for Er det sjovt?
Ja.
Med spørgsmålstegn. Og jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg vil kaste efter dig, og så se, om du finder noget sjovt i det, eller om der er nogle historier eller andet, der dukker op, og noget inspiration.
Yes.
Okay?
Vi prøver.
Vi starter med Jensens Bøfhus.
Jensens Bøfhus? Jamen, der er satmesby på mange bøffer, men sjovt, det ved jeg ikke. Altså, at du kan lave et måltid til 39 kroner, som jeg har spist, altså, det er vel lidt morsomt at kalde det for mad.
Altså, ja, altså man kan sige, så burde segmentet hedde, er det suspekt?
Ja.
Så man siger, ja, det er lidt suspekt.
Ja, men altså, sådan en whiskysauce, den kunne jeg sgu godt lide. Så rostik kartofler, og så whiskysauce, og så sådan en bøf, hvis du selv skulle tygge dig igennem den der valetunge, eller hvad fanden du lavede.
Ja.
Kæft, det var ikke særlig mørt.
Men du er jo Aalborg-dreng,
ja.
Og Jensens Bøfhus har jo nærmest deres sådan hovedrestaurant i Aalborg.
Ja.
Meget stor, flot bygning.
Jeg har siddet på Jensens Bøfhus, der jeg arbejder. der kommer Karatejørn ind igen.
Ja,
jeg har siddet på Jensens Bøfhus sammen med Karatejørn nytårsaften, hvor der sidder et par ved siden af os med nytårshatte på, fordi vi skulle på arbejde i Omfringet.
Mm-hmm.
Og der sad vi på Jensens Bøfhus, og så sad der sådan et par med sådan en trådæn i
Det var simpelthen deres nytårsaftens middag.
Ja, det var deres nytårsaften. Men der var mange sådan et par der. Det var...
Ja, ja.
Så ja. Så er man glad for whiskysauce, ikke?
Jo. Hvor meget whiskysauce inden to karatejørn?
Ja, jeg tror, vi fik ekstra sauce begge to.
Ja.
Ja, det tror jeg.
Hvad så med toiletbørste?
Om det er sjovt? Ja, det synes jeg, det er sjovt, fordi altså, det er jo, hvis du er sådan en rigtig rengøringstype, så kan du godt ind med lort på skoene, hvis du har været ude et eller andet sted. Så at det er jo mere ulækkert, end det er sjovt. Altså, det er jo et vanvittigt fænomen, der står sådan en børste der.
Jamen, det er jo ret vildt. Altså, hvis man er bakterieforskrækket, så skal man jo nærmest have en ny hver dag.
Jamen jeg synes, jeg har sådan et mærkeligt forhold til toiletbørster. Altså, jeg synes virkelig, det er ulækkert.
Mm-hmm.
Og det kan jo ikke undgå, altså du står med de der stride hår nede i, altså det kan jo ikke undgå, at der kommer noget på dig selv.
Hvornår har du sidst lige sprøjtet lidt op på dig fra en toiletbørste? Bare sådan en lille bitte stænk.
Det kan jeg ikke huske, og det man, tror jeg, jeg har fortrængt ligesom
om
barnet.
Hvor man glemmer det og lader som om, det skete ikke det der.
det kan jeg ikke huske. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det tror jeg virkelig, jeg har fortrængt. Der tror jeg, min hjerne den laver sådan et eller andet med, at altså, ej, sådan helt våd op over skjorten.
Okay, det kan jeg ikke huske. Hvor meget fægter du rundt med en
toiletbørste? Jeg går rimelig til den, når det er. Du skal tænke på, at jeg spiser meget whiskysauce.
Ja, det er rigtigt. Ja. Fandme er den.
Ja, ja.
Hvad så med julebryg?
Julebryg? Jamen, det er jo, nu lyder jeg virkelig som gammel mand, men det er jo heller ikke det samme, som det var i gode gamle dage, da jeg var i Jomfru Ane Gade. Der kom ølbilerne ind i Jomfru Ane Gade, så løftede vi kasserne over hovedet ind på værtshusene, fordi Jomfru Ane Gade var helt pakket med mennesker, og så vidt jeg husker, det kom det også kl. 22 eller sådan noget.
Mhm.
Nej, det er i dag, det gør det, ikke? Det kom 23.59 dengang, tror jeg. Yeah. Der faldt sneen, og så stod vi og løftede dem der ind, og folk var jo... Altså, jeg kan huske som bartender, der tænkte vi, den dag, det er det glade vanvid.
Mm-hmm.
Men det sjove i det, synes jeg, det er, at lige den dag, der giver folk sig selv carte blanche til at gå fuldstændig bonanza. Altså... opkast og toiletbørster og... Altså, det er jo det rene vanvid. Det var det i hvert fald i gamle dage i Aalborg.
Ja. Var det på hverdag dengang så?
Eller ja, det var en torsdag. Jeg mener sgu, det var en torsdag, det faldt.
Ja.
Det var jo også en stor gå i byen dag i Aalborg, for der var soldaterne deroppe. Der kunne du virkelig få nogen på muffen sådan torsdag aften.
Så man kan både få julebryg og så i på hovedet.
Og så på ansigtet. Ja. Det bød vi altid på i gaden.
Man selv vælger rækkefølge.
Ja, fuldstændig. Ja.
Okay. Sociale medier.
Oh.
Er der noget sjovt i det? Kan det noget?
Ja, det kan det helt sikkert. Altså, det griner mest af lige nu med sociale medier. Det er vel også en social platform på noget plan. Det er LinkedIn.
Ja.
Det er alle de der selvforherligende opslag, hvor at de kommer med en eller anden fuldstændig random mellemleder, kommer med en eller anden vild tese om, hvad man kan gøre. Og, altså, nu drikker jeg min kaffe på den her måde, og nu... Det skal også have plads til børn. Altså, som om det er sådan altså kæmpe stor åbenbaring, de har fået. Altså, mm-hmm. Det synes jeg, det morer mig meget over til at kigge på.
Ja.
Ellers så synes jeg, de andre ting kan godt være en lille smule en plage at få indstillet ens egen algoritme. Der er nogle af tingene, jeg tænker, hvorfor kom den reklame til mig? Mm-hmm. Altså, jeg er med på, hvorfor jeg får om underhylder, du kan pisse i, du kan sjat pisse i, og hårde ting til hårde forbedring og sådan nogle ting. Det kan jeg forstå. Men der er også bare nogle ting, jeg tænker på, hvad fanden har jeg trykket på for at fortjene det lort?
Ja. Det er fordi, den lytter til dig, Nikolaj.
Ja,
den hører, hvad du siger.
Ja.
Den sidste. Nordens Paris.
Det er sgu også, det er lidt pinligt. Altså,
og det er jo det, Aalborg bliver kaldt fra dem, der tænker, hvad er Nordens Paris?
Jamen, jeg tror, det er noget, Aalborg selv har fundet på.
Ja.
Men det er jo noget med, det er Limfjorden og så vores Aalborg-tårn, ikke? Altså i forhold til scenen.
Og det er jo fuldstændig Eiffeltårnet. Ja,
fuldstændig.
Ja.
Mm-hmm. Nej, jeg synes bare, jeg synes, det var bedre, at vi slog os op. Jeg hørte om vores egentlige historie med det der med, at Sille... sillefangsten ude ved Nibe og sådan noget, og der skulle de jo igennem Aalborg, og det er det, vi egentlig har slået os op på med Limfjorden. Så det var bedre, hvis du ved vores rødder, synes jeg, og lavede en ordentlig fortælling om det.
Så sillebyen?
Ja, men det tror jeg ikke. Altså, jeg kan ikke helt huske historien. Nu sidder jeg også og griber efter halmstrå her. Men det er noget med, at Aalborg begyndte at tjene på alt det trafik, der var igennem Limfjorden ud mod Nibe, så vidt jeg har forstået det. Der synes jeg, det er bedre, at man laver sådan en rigtig fortælling om, hvad der egentlig er sket, i stedet for bare hive Paris ned for hylden, som der er byernes by, og så sige, jamen det er det også.
Ja.
Ej, det er det ikke.
Hvad så med Nordens Sild, måske?
Ja.
Ja.
Det er bedre.
Nordens Sille.
Nordens Sillebord.
Ja. Det klinger ikke helt på samme måde.
Nej, det gør det da ikke, men det er lidt mere op ad sandheden.
Så du er lidt ærgerlig over, at der er nogen, der har fundet på, at Aalborg skal kaldes Nordens Paris?
Ja, jeg tror ikke, det har gjort noget godt for.
Nej.
Det tror jeg sgu ikke.
Nikolaj, vi skal til en omgang, jeg har aldrig, hvor man siger noget, som, som man ikke selv har gjort. Og hvis den anden har, så skal man melde kulør og fortælle historien bag.
Ja,
ja, ikke?
Ja,
lad os prøve. Og du er jo...
Jeg kan sige, jeg har aldrig spillet, jeg har aldrig.
Okay.
Ja, nå, men lad os prøve.
Så det er simpelthen en debut?
Ja, det må det være.
Jamen fantastisk. Jamen du er gæst, så du får lov til at vælge, hvem der skal starte.
Det gør jeg.
Ja.
Jeg har aldrig lånt ting ud.
Du har det lånt ting ud?
Nej.
Jeg har lånt masser af ting ud. Også desværre nogle ting, jeg ikke har fået tilbage.
Jamen præcis.
Det er derfor, du aldrig har lånt ting ud.
Så derfor har jeg ikke lånt ting ud.
Så altså,
for eksempel, jeg er LP'er.
Ja.
Altså, hvis der er en, der spørger mig, må jeg ikke låne den plade med hjem? Så vil jeg kigge på dem som om, altså nej.
Mm.
Jeg har købt den for ikke at vente på det nummer, kommer i radioen.
Ja.
Altså, så nej, det må du da ikke. Eller låne en bog. Altså, det er jo det værste. Jeg kunne tænke mig, det var, at der var en, der lånte en bog af mig, og når jeg så skulle bruge den bog, altså havde jeg ikke den bog.
Så du har ikke det der, hvor du sådan, her, jeg vil rigtig gerne låne den her bog, fordi
nej,
jeg har intet oplevelse.
Intet i min krop, Elias, der har lyst til, at jeg kan sige, at du kan gå ned og købe den bog. Nej,
mm-hmm.
Det er jeg ikke. Det
så
kan jeg ikke.
Det tillid
jeg ikke
til have. Andre mennesker, det...
Det har jeg ikke.
Nej.
Nej.
Vi har allerede været lidt inde på det.
Okay.
Men nu vil jeg også høre, om du har oplevet det. Jeg har aldrig kastet op i Jomfru Enegade.
Det har jeg.
Du har kastet op i Jomfru
Enegade? Ja, det har jeg mange gange. Jeg har været til udpumpning.
Men ikke i Jomfru Enegade?
Jo, jeg falder om ind i Jomfru Enegade, så bliver jeg kørt på hospital.
Ja. Der var så de kom ikke ind til dig og pumpede dig inden ambulance?
Nej. Jeg kan huske, at jeg sidder og prøver at sove, og så er der en meget sur sygeplejerske, der sådan rykker mig altså heroppe i skulderen, som virkelig har fat i mig.
Ja.
Og så siger jeg, hvad for satan? Og så får jeg sådan et kæmpe stort rør ned i halsen, husker jeg det så. Og en hæslig oplevelse. Jo, det, og der havde jeg kastet op ind i Omfringgade.
Var det så tilbage også. Bagefter i byen?
Det, sådan husker jeg det ikke, nej.
Nej,
jeg tror, jeg blev kørt direkte hjem. Så.
Er der lidt kaskader af bræk nogle gange i Omfringgade?
Ja, der var meget bræk i Omfringgade. Dengang, altså det var... Men ja, altså når de siger, at de unge, de drikker meget i dag, altså det gjorde vi sørme også dengang.
Ja.
Det må jeg sige.
Ja.
Men det var nok mere øl og sådan noget. Jeg tror, de i dag, de drikker mere sprut. Altså, så, men jeg har i hvert fald ikke noget at lade nogen høre for, når det kommer til at kaste op.
Nej.
Altså shots og sådan noget, det var altså det er den værste følelse, jeg kan huske. Kan du huske korantvodka? Det hedder, hvad fanden?
Slavevodka?
Nej, korantvodka, den der smager af solbær eller sådan noget.
Nå, ja, nu med, ja.
Der arbejder jeg jo om forhængighed, der den bliver releaset, om man så må sige. Det er den der absolut vodka med lilla på.
Ja.
Det smager forfærdeligt syntetisk.
Ja.
Der kommer jeg hjem med en cykel om halsen, efter det der, og jeg har aldrig drukket det der vodka mere, absolut.
Nej. Der er du kureret.
Ja, fy for satan.
Det fandt mig også en hård halskæde.
Ej, og så kaste det der syntetiske op bagefter. Nej. Jeg hader at kaste op i øvrigt.
Ja. Jeg tror ikke, der er mange, der synes, det er det fedeste.
Nej, det er det sgu
nok. Kaste op.
Det er nok ret i. Ja, så er det mig.
Ja.
Jeg har aldrig, som I aldrig, været lykkelig i en lufthavn.
Du har aldrig været lykkelig i en lufthavn?
Ja.
Okay, lykkelig er et voldsomt ord, vil jeg sige. Lykkelig er jeg på andre tidspunkter. Jeg har ikke været, men jeg har været glad i en lufthavn, fordi...
Nej, det er heller aldrig.
Det har du heller aldrig været. Jeg har været glad, fordi det har været en transport til et andet sted, og der har været et eller andet der med at komme ud og rejse og væk, om det så har kun været til Aalborg,
eller...
Kun Aalborg?
Eller om det så kun har været Aalborg, eller ud over landets grænser.
Okay, okay.
Det er det, jeg vil sige. Okay. Ja, ja. Så har jeg altid... Jeg kan godt lide at være i lufthavn. Det kan jeg. Fordi, men det er mere tanken om, at det er et skridt på en rejse, og nu skal jeg væk og opleve noget nyt og noget spændende.
Alt det, du siger, der kan jeg ikke lide noget af det.
Nej. Du hader
rejse.
Jeg vil
gerne være, hvor jeg plejer at være.
Du hader lufthavne. Du vil bare...
Jeg vil være, hvor jeg er. Men hvorfor... Jeg elsker hverdagen.
Men hvorfor er du så her nu, Nicolaj? Fordi det her, det blev indspillet i København.
Jamen, det er, fordi jeg har været over at skulle optræde med stand-up, og så vil jeg gerne snakke med dig, Elias.
Jamen, det er jeg meget glad for.
Men jeg har kørt i min egen bil.
Nå.
Ja, ja.
Så du nej, undgår lufthavne.
Ja, nej, jeg hader at flyve. Ja. Der er så mange ting ude af min kontrol, og det kan jeg ikke lide. Hvorfor? Det bryder mig ikke om. Jamen, det kan jeg slet ikke. Altså,
Er det sikkerhedstjek? Er det fordi, du engang havde det afrikanske efternavn?
Nej. Det er simpelthen, fordi der, altså, jeg er bange for at komme for sent. Jeg er ligesom en på 85. Altså, jeg er bange for at komme for sent til flyet. Jeg er bange for check-in'et og alt muligt. Jeg synes, der er så mange ting hele tiden. Så er min kuffert væk og sådan noget. Det, jeg hader at flyve.
Mm-hmm.
Altså, og jeg er ligeglad med at sidde op i flyveren. Altså, nu, okay, nu er jeg næsten 2 meter, så helt ligeglad. Det er ret træls at sidde i en flyver også, som 2 meter mand.
Ja.
Men det er mere det der med bekymringen for ikke at nå, og om hvad gør vi her? Jeg planlægger alting, og mm-hmm. så går vi herover, så lige her, og min kæreste nu vil blive sindssyg. Altså.
Men du kan jo ikke forhindre en motorvejskø over Fyn, som der er næsten i 9-10
Nej, men der er stadigvæk mig, der er ved kontrol, altså mm-hmm. på et eller andet plan. Jeg kan også hisse mig voldsomt op i en kø, det er ikke noget, det jeg gør. Men lufthavn, nej tak.
Nej.
Ej, jeg kommer aldrig nogen. Altså, vi har lige været i Napoli med nogle venner, og det var kun, fordi jeg var direkte flyvning fra Aalborg til Napoli.
Ja.
Altså, det der med at mellemlande et eller andet sted, jeg kommer aldrig til Mauritius, eller alt det der. Min kæreste, hun siger, hun simpelthen gerne ud og sidde på sådan en hvid sandstrand. Vi har da også sand i blokhus, siger jeg så.
Jeg kan da godt putte noget kalk ind over det, så det er vidt.
Ja. Ja, nej, det gider jeg.
Noget læsket kalk.
Jeg skal ikke bede om mere luft her. Gider ikke.
Nej. Okay. Jeg har aldrig været jaloux på mine kollegaer.
Ej, det har jeg. Mm. Det tror jeg, jeg har. Det synes jeg, det var vi også lidt inde på, at det der med at... hvorfor fik jeg ikke den chance? Hvorfor dit og dat og sådan noget? Men det er jeg heldigvis kommet ud over nu. Mm. Altså, det kan man ikke bruge til en skid. Altså, der kommer ikke nogen, der tager dig i hånden og fører dig nogen steder hen. Altså, det er sgu dig selv, der skal sælge de billetter. Og det er ikke... man skal gøre det på sin egen måde, der er en grund til, tror jeg. Altså, og det der med, at du lige bliver opdaget og kommer på tv og sådan noget, de sidder også over. Altså, der er jo ikke, altså fordi jeg solgte mit stand-up til TV2, og så det kom til at ligge helt dødt inde på TV2 Play, jamen, det ville jeg jo ikke få en skid ud af. Så ville jeg hellere adgang igen, være i kontrol, have min egen clips, kan lægge dem op på de sociale medier.
Mm.
Så, men jo, jeg har været tænkt, hold da kæft, det kan jeg da også. Det kan jeg da også, det der. Altså.
Vil du vel løse støret for en gang, hvor du var jaloux på en, hvor du nu kan se, men det var jo altså, det var helt åndssvagt. Altså, for eksempel,
ja, men jeg har ikke, så på den måde har jeg ikke noget specifikt, jeg kan huske, altså inden du, sådan, det har alle komikere, det der med, altså det hele starter hele tiden, når du starter som open mic komiker, så har du 5 minutter, så når du gør det godt, så er der en eller anden, der skal bestemme, altså dengang en, der var 20 år yngre end mig, skulle bestemme, om jeg skulle op på 7 minutter, eller 10 minutter, eller 15 minutter, det er jo sådan et system, der er det der, så ryger du til DM, var jeg også med. Jeg har aldrig kommet videre end første runde. Og det er jo også, fordi det går ud på teknik. Altså, det er jo ikke levering på den måde. Fordi dem, der nu køber billet til mit show, jamen, det er, fordi det er Nicola Lange, de gerne vil ind og se optræde, og det er den måde, jeg leverer stand-up på.
Mm.
Så det er jo ikke, fordi jeg er lige så god til at lave en joke, som en eller anden ung komiker, som har snittet den fuldstændig rigtigt til fra alle sider og kanter. Så der er jo mange ting, der giver mening for, hvorfor jeg ikke har fået en chance i et eller andet. Men det er jo først noget, jeg kan se nu jo.
Ja.
Altså.
Ja.
Ja. Jo, men det har jeg da helt sikkert.
Nicolaj, vi er kommet til vores lille stafet.
Ja.
Komiker til komiker.
Ja.
Og det er her, hvor at man får et spørgsmål fra sidste uges gæst.
Ja.
Du får også lov til at give spørgsmål videre til næste uges gæst.
Yes.
Men først er der altså spørgsmål til dig fra sidste uges komikere, som var specialklassen. Og de har det her spørgsmål til dig.
Er det ikke et bedre spørgsmål at sige, hvad fanden er det, der er med Nordjylland? Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan I have musikere, kunstnere og alt muligt, der bare bliver derop og har et helt liv til at køre? Fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen fyn. Jo, der er masser af fynske standupper, men det er ikke nogen, der kun bliver på Fyn og har en hel karriere der. Nej, så det, bliver de kun på Fyn, det, fordi der er ikke nogen andre, der vil have
det. Det, jeg mener, det er interessant. Hvad er det ved den nordjyske mentalitet, der gør, at I bakker så meget godt om jeres lokale kulturliv?
Hvis vi skal sætte lidt i kontekst, så er det også fordi, at du har jo meget stor succes, især i Nordjylland. Du har jo shows rundt omkring i landet, men det er jo virkelig der, din kerne publikum er. Ligesom andre nordjyske kunstnere, eller Olsen for eksempel. Ikke? Hvad er det?
Jeg tror, det er en observation, altså set udefra. Altså, det, er jo, det kommer så af, at jeg har jo ikke lavet noget nævneværdigt tv overhovedet. Så der er jo ikke nogen af den brede befolkning, der har nogen kendskab til mig på den måde. Og jeg tror, det er rigtigt, at i Nordland bakker man op om sin nordjyske, fordi vi godt kan lide at grine af vores egen lune og det der, hvor man kan sige, jamen det er jo ikke nødvendigvis, altså som, da jeg var sælger og kom til Sjælland og snakke nordjysk, var en fordel. Og jeg får også tit at vide, når jeg er ude og optræde, at den der sjove nordjyske accent, hvis du er i Vejle, så tænker man, hvad fanden er det? Men det er da dejligt, at man lige har sådan et kort i baghånden. Og Allan Olsen udgiver sin plade kun op i Nordjylland, for eksempel. Ikke? Altså, men det er jo ikke en fordel at komme som københavner og optræde i Nordjylland.
Nej.
Fordi der har vi lidt, så tænker vi, rolig nu, jeg skal ikke tro, du er noget. Mm-hmm. Altså, og det har man i Nordjylland. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, jamen, altså, på min sidste tur, jeg var afsted her, der var jo altså, der var udsolgt på Bremen, og så lå 100 billetter i Slagelse, og jeg solgte måske 1.400 billetter i Aalborg, 1.500 billetter i Aalborg, men så ja, jeg har lidt mere succes i det nordjyske, men heldigvis også begyndt at sælge mange billetter, eller i forhold til, at det er mig, begyndt at sælge mange billetter de andre steder. Så,
men er der sådan en generel opbakning i Nordjylland mod nordjyllandske kunstnere og kreative folk?
Det er ikke noget, jeg sådan har tænkt over. Nå. Altså, for eksempel så har jeg jo stået på alle mine ture, og så fået mandag og tirsdag på skroen. Altså, så det er jo ikke sådan, jeg har følt mig favoriseret på noget plan. Altså, så nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg tror, at blandt altså publikum, befolkning, er der noget med, at vi godt kan lide os selv. Ja. Hvis man kan sige sådan.
Ja.
Der er nogle ting, når vi sidder og siger godmorgen, god aften, Danmark i Nordland, så sidder man og tænker, nå, så er han blevet gift med en lama. Og, altså kan vi ikke helt forholde os til på samme måde? Altså, der er fra Aarhus og op efter, der er vi sådan lidt mere at tænke, hvad fanden, hvad er det?
Glemt af resten af landet,
ja,
tænker du?
Eller? Jeg ved ikke, om vi er glemt. Jeg tror, det er mere sådan en følelse i, at rolig nu. Mm-hmm. Men det tror jeg, der er mange steder i Danmark. Altså når jeg kommer ud i, altså, jeg tror ikke, forskellen er så stor.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Nikolaj, i næste uge, der får jeg besøg af Martin Høgsted.
Ja.
Og du får selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre til Martin.
Ja. Ja. Jamen jeg vil gerne spørge om, at det bedste råd, stand-up eller optrædemæssigt, nu laver han jo også andre ting, han har fået, som han har kunne bruge til noget.
Ja.
Hvad er det bedste råd, han har fået optrædemæssigt, som han har kunne bruge til noget?
Det bliver hermed givet videre til næste uges komiker. Vi nærmer os slutningen af den her podcast, Nikolaj, men du skal jo lige afsløre dit hemmelige talent.
Ja.
Du nævnte i starten med, at det var noget med at synge. Eller en form for sang.
Ja, men det kommer sig af grund til, at jeg lige ændrede den her nu her. Det var fordi, at det var jo, jeg lavede alle de her sketch, eller ikke sketch, men alle de her parodier af Jørgen Leth.
Ja.
Og så tænkte jeg, jamen, det kan jeg jo ikke sige, når jeg lige har sagt det. Men der havde jeg en anden ting, også når jeg er ude og optræde, når jeg ikke havde nok stand-up. Så sang jeg ligesom Paul Dissing. Eller jeg ved ikke, om jeg sang ligesom ham, men jeg forsøgte.
Så når du var ude og optræde med stand-up, og tænkte, nu har jeg sgu ikke nok mig til, så begyndte du bare at synge som Paul Dissing?
Hvis jeg var booket ind sådan nogle til ældre selskaber, og sådan noget, så fik de lige en Paul Dissing. Se hvilken morgenstund.
Var det dit?
Ja.
Jamen,
synes jeg da selv.
Nu læner jeg mig tilbage, Nikolaj.
Ja. Der er ikke nogen, der kommer med en guitar, fordi så kan jeg ikke. Jeg kan kun i mit eget tempo.
Jamen, det er kun der er tempo, og der er kamera og det hele på, og det bliver optaget på lyd. Så værsgo.
Se hvilken morgenstund, solen er rød og rund, fuglene flyver i flok, når de er mange nok. Ja, så får I ikke mere.
Det må jeg sige, det jeg kunne holde op. Det var sgu godt ramt.
Nå, tak skal du have.
Det var det.
Det har jeg gjort i mange år.
Jamen, så har du noget, kunne falde tilbage på.
Ja.
Hvis det her ikke fungerer. Nikolaj, jeg sagde jo, at det her det var det sidste, men der er lige en meget, meget, meget vigtig krølle, vi skal have sluttet.
Hva?
På hele den snak, vi har haft.
Mm-hmm.
Hvordan har karatejørn det i dag, og hvor er han inde?
Jamen, han er i Nordens Paris. Så jeg tror, han har haft et hårdt liv, men jeg tror, han har det okay.
Han er jo rendet stadig rundt og laver karate.
Ja, jeg ved sgu ikke, han har jo været en voksen mand, jo, så jeg ved ikke, hvor højt benene de kom op mere.
Men han er der stadig.
Jeg skal ikke have klinket noget i hvert fald.
Nej. Så hvis vi møder karatejørn i Nordens Paris en dag, så behandler ham ordentligt, fordi der er en grund til, at han hedder karatejørn.
Ja, det er der.
Nikolaj, det har været en stor fornøjelse.
Det og har det også været fra min side.
Man kan besøge dig på sociale medier, Instagram, og følge med i, hvad du laver. Du har også hjemmesiden nikolajlange.dk, hvor man kan følge med i dine projekter og dine optræder.
Yes.
Tak for besøget, Nikolaj.
Selv tak.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg altså får besøg af Martin Høgsted. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Sunweb spurgte Anita, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte.
For seriøst?
Nå, selvfølgelig. Anita er ved at klatre op ad et vandfald, og hun er næsten nået toppen, og udsigten, hun har tænkt på i timevis.
Wow, vildt!
At nå toppen af et vandfald, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.